Okay, hi, and good morning.
Good morning.
Great to be with you, great to see you, great to worship with you. Does that mean I have to make mine lower too? Do they have to match? Okay. Yeah, welcome. It's fun to see Joe up there giving announcements and having a good time, and please don't paste your money onto the television like he said.
Thank you.
And if you're visiting with us for the first time or maybe have a bad memory, we're going through a new series called Set Apart.
ค่ะก็สำหรับใครที่เพิ่งมาวันนี้นะคะหรือว่าใครที่แบบจำไม่ได้นะคะตอนนี้เราเปลี่ยนไปเราไปที่ซีรีส์ใหม่นะคะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการแยกออก
And in this series we're going to look at important topics like work and parenting and sex and relationships and as we consider all of these different topics we're going to ask the question what does it look like for us as Christians to live lives of holiness in these areas
ค่ะก็สำหรับในซีรีส์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องการทำงานการเลี้ยงดูหรือว่าความสัมพันธ์ต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อเรามาเรียนในประเด็นนี้เนี่ยก็อยากจะถามคำถามกับเราว่าชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นมันเป็นยังไง
And last week we talked about relationships and we were encouraged to be people who are peacemakers
ค่ะก็สำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เนาะแล้วก็ได้รับการหนุนใจให้เป็นผู้สร้างสันติ
To be people who pursue forgiveness and reconciliation and love
ค่ะก็เพื่อที่จะอาจจะเป็นคนที่ให้อภัยคนที่ประนีประนอมที่พร้อมจะคืนดีกับคนอื่น
As opposed to the world's views of being peace breakers
ซึ่งจะตรงกันข้ามกับในวิถีของโลกใบนี้ที่อาจจะเป็นผู้ที่ทำลายสันติ
Which include things like slander and hatred and gossip
ซึ่งเต็มไปด้วยความเกลียดชังการใส่ร้ายแล้วก็การนินทา
Not very challenging huh
ก็ไม่ท้าทายใช่ไหมคะ
We all got that perfect right
เราสมบูรณ์แบบแบบนั้นใช่ไหมคะ
I hope you were challenged as much as I was by that message
ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับการท้าทายมากเหมือนที่อาจารย์ได้รับ
And this week we get to talk about or address holiness in regards to our finances
ค่ะแล้วก็ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องความบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
And whether we realize it or not, how we handle our money says a lot about our relationship with God.
ค่ะซึ่งเป็นวิธีที่เราจะมาจัดการกับการที่เงินมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
But before we dive into that this morning, I want to remind us again of these words we're going to hear, holy and holiness.
ค่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะคะเราจะขอสรุปสั้นๆเกี่ยวกับคำว่าบริสุทธิ์
Remember, holiness means to be separate, different, set apart, other.
ค่ะก็ซึ่งคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าการที่แตกต่างแล้วก็แยกออกจากโลกใบนี้อย่างสิ้นเชิง
We read about it through scripture. We sing songs about it that God is holy.
ค่ะเราก็เราอ่านพระคัมภีร์เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วเราก็จะได้ยินว่าพระเจ้านั้นบริสุทธิ
์ That he's unlike any other. That there's not even a trace of sin in him. That no one can compare to him.
แล้วก็พระองค์นั้นพระเจ้าของเรานั้นไม่เหมือนใครที่ไหนแล้วก็ความบาปหรืออะไรก็ไม่มีเศษเสี้ยวใดๆที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเลย
Even things like his love and his mercy and his justice and his anger all encompass his holiness.
ค่ะแล้วก็ถึงความรักพระเมตตาพระพิโรธของพระเจ้าหรือความชอบธรรมของพระเจ้าทั้งหมดนี้ก็รวมกันเป็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้า
That should daily amaze us to think this is the God who has called us and this is the God in which we serve
ซึ่งอาจจะทำให้เรารู้สึกอัศจรรย์ใจในทุกๆวันเลยว่านี่แหละคือพระเจ้าที่เรารับใช้
And because of the deathOf Jesus and His resurrection, those who have placed their faith and trust in Jesus alone have been made holy.
ค่ะแล้วก็โดยความรักการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์แล้วก็การฟื้นคืนพระชนของพระองค์นั้นสามารถที่จะทำให้ทุกคนที่ฝากวางความเชื่อของเขาในพระองค์นั้นจะได้ถูกสร้างใหม่ให้บริสุทธิ์
So holiness is, again is something that we become only from a right relationship with God through believing in Jesus Christ.
ค่ะซึ่งความบริสุทธิ์นี้เราจะได้มาจากการที่เรามีความสัมพันธ์แล้วก่อนที่เราฝากความเชื่อของเรานั้นไว้ในพระเจ้า
Without this, our pursuit of holiness is in vain. It's impossible to attain on our own.
เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วการแสวงหาความบริสุทธิ์นั้นมันจะเปล่าประโยชน์เลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเอง
But I just want to make sure that we're continuing to drill this into our head again and again because we can get caught back into I need to do this in order to be that, but we've already been made holy.
ค่ะก็อยากที่จะย้ำเตือนในประเด็นนี้อีกครั้งนึงเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอลืมแล้วก็จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นคนที่บริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วพระเจ้าได้ทำให้เราบริสุทธิ์แล้ว
And as believers those who have been given a new identity and position in Christ we too are now called to live lives that are separate that are different that are other
ค่ะแล้วก็ในการที่เราเป็นผู้เชื่อที่เราได้รับตัวตนได้รับการสร้างใหม่จากพระเจ้าแล้วเราก็เป็นคนใหม่แล้วเราก็ถูกเรียกให้เราที่จะใช้ชีวิตที่แตกต่างจากโลกใบนี
้ To live lives according to God's standards and not the world's standards
ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในมาตรฐานของพระเจ้าแต่ว่าไม่ได้ใช้ชีวิตตามอย่างของโลกใบนี
้ To heed and to listen and to apply the words of 1 Peter 1 but just as he has called you as holy so be holy in all you do
ก็เหมือนกับในพระคํา1เปโตรที่บอกว่าแต่เป็นไปตามพระองค์ผู้บริสุทธิ์ที่ได้เรียกท่านก็จงกระทําทุกสิ่งด้วยความบริสุทธิ์ดังที่มีบันทึกไว้ว่าจงเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ
์ You see this verse is not aboutperfection it's rather an invitation for us to become more and more and more like Jesus in our lives
ค่ะเราจะเห็นในพระธรรมข้อนี้ว่าเราไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าเป็นการเชื้อเชิญที่ทําให้เราเข้าใกล้แล้วก็จะเป็นเหมือนอย่างพระองค์มากขึ้น
And this transformation doesn't happen unfortunately instantaneously or we've become like Jesus but it's gradually and over time as we learn to surrender and to give everyaspect of an area of our lives to God.
แล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่สามารถที่จะทําได้เพียงชั่วพริบตาเราจะต้องเหมือนกับว่าใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆที่จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะเรียนรู้ที่จะยอมจํานนแล้วก็ในทุกๆส่วนในชีวิตของเราให้กับพระเจ้า
And this includes our finances.
ซึ่งก็การเงินก็รวมอย
ู่
ในน
ั้
นด้วย
So let's talk about holiness as it relates to money and generosity.
ค่ะก่อนวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ที่เกี่ยวกับการเงินแล้วก็การให้ด้วยใจยินดี
I've had many people over the years tell meHey, I don't go to church a lot, but when I go to church, every time the pastor's talking about money and tithing and giving.
ค่ะแล้วก็มีหลายครั้งนะคะที่อาจารย์ก็ได้ยินมาว่ามีคนมาพูดคุยกับอาจารย์นะว่าฉันไม่ค่อยไปโบสถ์บ่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเวลาไปทีไรเนี่ยศิษยาภิบาลก็จะเทศนาแต่เรื่องเงินเรื่องการถวายสิบลดแล้วก็เรื่องการให้
And for some of you I'm sorry especially if the sermons and the pastor has twisted the Bible in a way to make you feel guilty and that I should be giving more
ค่ะแล้วก็สำหรับใครบางคนที่รู้สึกแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะการเทศนาที่ได้บิดเบือนพระคัมภีร์เพื่อที่จะเรียกร้องให้คุณนั้นให้มากขึ้น
But for others, I'm not sorry.
แต่ว่าสำหรับอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจ
I'm not sorry if the preacher cared enough about you to confront you with what the Word of God says in regards to the danger of loving money more than we love God.
ก็สำหรับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้เสียใจถ้าเกิดว่าคนที่เทศนาคนนั้นรักคุณมากพอที่จะเผชิญหน้ากับคุณแล้วก็บอกกับคุณตรงๆว่าการรักเงินนี่มันอันตราย
You see, money is a topic that actually doesn't get spoken about enough compared to how much it's mentioned in the Bible.
ค่ะสำหรับเรื่องเงินเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้ยินมากนักเมื่อเทียบกับในพระคัมภีร
์ In fact, in the Bible's packed with over 2,000 scriptures on money and giving and possessions.
ค่ะในพระคัมภีร์นั้นมีมากกว่า 2,000 ข้อที่ได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการให้หรือว่าทรัพย์สมบัติต่างๆ
Many of Jesus's parables and his teachings were about money
มีคำอุปมาของพระเยซูแล้วก็การสอนของพระเยซูมากมายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงิน
It was one of the most talked about topics for Jesus and is a big deal to him
ก็มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นหัวข้อสำคัญที่พระเยซูคริสต์สอนบ่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องที่พระองค์ให้ความสำคัญ
But you see Jesus isn't out to get our money and our possessions
แต่ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้แบบว่ามีจุดประสงค์ที่จะต้องการเงินของเรา
His love cautions and warns us that the love of money that the pursuit of possessions and things can be something that easily consumes us and our love for God grows cold
แต่ว่าพระองค์นั้นทรงรักเรามากพอที่จะเตือนเราว่าการรักเงินหรือว่าการแสวงหาทรัพย์สมบัติมันสามารถที่จะกืนกินเราได้ง่ายๆแล้วก็ความรักของเราที่มีให้กับพระเจ้านี่มันจะค่อยๆจืดจางไป
And one of the Lord's most famous teachings on money is found in Matthew 6 andWe're going to clearly see as we look to the scripture this morning just how the love of money can be something that rules our life and becomes our master.
ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักนะคะที่พระเยซูคริสต์สอนเกี่ยวกับการเงินที่อยู่ในพระธรรมมัทธิวซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการรักเงินแล้วก็เงินเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นนายเหนือเราได้ยังไง
Verse 19 of chapter 6 says, "Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal."But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Skipping to verse 24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and he will love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.
อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้เพื่อตนเองในโลกอันเป็นที่ที่มีแมลงกัดสนิมกินและโจรบุกชิงเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ซึ่งแมลงและสนิมกัดกินไม่ได้และโจรบุกชิงเอาไปไม่ได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยไม่มีผู้รับใช้คนใดจะรับใช้นายสองคนได้เขาจะเกลียดคนหนึ่งและรักอีกคนหนึ่งหรือไม่ก็จะทุ่มเทคนหนึ่งและดูหมิ่นอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้ทั้งพระเจ้าและเงินทองด้วยกันไม่ได้
You see, money is a great gift. It's something that God lovingly provides to us to meet our needs, like food and clothing and other necessities.
ค่ะเราจะการเงินเนี่ยก็คือเป็นเหมือนของขวัญอย่างหนึ่งที่พระเจ้ามอบให้เรานะคะที่พระเจ้าให้เราด้วยความรักเพื่อที่เราจะสามารถใช้สอยดูแลในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าหรือว่าข้าวของที่จำเป็น
Money is also a wonderful way that we can bless and serve others and advance the kingdom of God.
แล้วก็การเงินนี้ก็ยังเป็นวิธีที่ดีด้วยในการที่จะอวยพรคนอื่นหรือว่ารับใช้คนอื่นหรือว่าประกาศข่าวประเสริฐ
So let me be clear at the beginning it's not money that's the bad thing
ค่ะก็อยากจะบอกให้ชัดเจนตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเงินไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี
It's when like any other idol money becomes the ultimate thing in our life
แต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือการที่เงินนี่เป็นเหมือนรูปเคารพหรือว่าเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ
It's the idolatrous seductive aspects of money that are dangerous to us
แต่มันเป็นการล่อลวงการล่อใจของเงินนี้ต่างหากที่ทำให้มันอันตราย
See the love of money fights for supremacy in our lives and it claims to have many of the same characteristics of a god or a deity
แล้วก็การรักเงินนี่บางครั้งมันเป็นเหมือนกับว่ามันอันตรายเพราะว่าเป็นการที่จะแอบอ้างหรือว่าใช้อะไรที่แบบเป็นพระลักษณะของพระเจ้า
I mean who hasn't thought things like you know what if I just had a little more money I would be more joyful I would have peace I would have security I wouldn't worry so much all my needs would be met I would be truly satisfied
ก็อาจจะมีใครที่แบบอ้างว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินเพิ่มอีกสักนิดนึงก็คงจะดีเราอาจจะมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นมีสันติสุขมากขึ้นอาจจะพึงพอใจมากขึ้น
And you think about it, joy and peace and satisfaction and provision, those are all things that scripture tells us are found in God alone.
แต่ว่าสันติสุขความชื่นชมยินดีความมั่นคงหรือว่าความพึงพอใจต่างๆในพระคัมภีร์ก็บอกเราแล้วว่าเราหาได้ในพระเจ้าเท่านั้น
But still money tries to convince us to say, you know what, you don't need God.
แล้วก็เหมือนกับว่าเงินก็พยายามที่จะล่อลวงเราให้เราคิดว่าแบบเราไม่ต้องการพระเจ้า
And so it begins to control our decisions our direction even our life goal and purpose
แล้วก็มันก็เริ่มที่จะควบคุมการตัดสินใจความคิดต่างๆของเราหรือแม้แต่เป้าหมายในชีวิตของเราด้วย
Where it becomes the deciding factor on what career I will have or where I will live or how I will invest my resources
แล้วมันก็จะเริ่มเหมือนกับว่าควบคุมความคิดของเราว่าเราควรจะทำงาน านอะไรเราควรที่จะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าควรที่จะใช้ทรัพยากรของเราเนี่ยยังไง
See, the love of money begins to rule everything that we do
แล้วก็การรักเงินหรือว่าเงินเนี่ยก็เริ่มที่จะควบคุมชีวิตของเรา
Now again this doesn't mean that someone who serves God wholeheartedly can never have money or never have possessions
แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่รักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจไม่สามารถที่จะร่ำรวยหรือว่าไม่สามารถที่มีทรัพย์สมบัติได
้ Jesus is not saying hey a Christian needs to be poor and needs to run away from any kind of luxury oh here's a nice shirt oh a nice shirt
แล้วก็พระเยซูคริสต์ไม่ได้บอกว่าการเป็นคริสเตียนจะต้องเป็นคนที่ยากจนแล้วก็เหมือนกับว่าห่างไกลจากความหรูหราเราเห็นเสื้อผ้าดีๆสวยๆแล้วแบบโอ้ไม่เอา
Right What it means though is that a person who is sincerely serving God cannot and will not organize their entire life around acquiring wealth
แต่ว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่อันตรายก็คือการที่เราใช้มีเงินแต่ว่าไม่ใช่นะคะมันหมายถึงว่าเราสามารถที่จะมีเงินได้แต่ว่าเราจะต้องรับใช้พระเจ้าอย่างด้วยสุดหัวใจด้วยความจริงใจ
So Jesus makes it clear you can't serve both
แล้วก็พระเยซูคริสต์ได้บอกอย่างชัดเจนแล้วว่าเราไม่สามารถรับใช้นาย2คนได
้ You can't love both it's impossible
คุณไม่สามารถที่จะรักนาย2คนได้มันเป็นไปไม่ได
้ It can't be done
มันเป็นไปไม่ได้
You can work maybe two different jobs at two different times but you can't serve two masters.
คุณสามารถที่จะทํางานต่างกันหลากหลายได้หลากหลายช่วงเวลาได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะรับใช้นาย2คนในเวลาเดียวกันได้
Why because when you're serving one master you're unavailable to the other master.
เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณรับใช้นายคนนึงอยู่แต่ว่าคุณก็จะไม่สามารถที่จะรับใช้นายอีกคนได้
You know, for an example you have a boss who says, "Hey, I need you to personally deliver a package to Bangkok."
ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีเจ้านายคนนึงบอกว่าอยากที่จะให้ไปส่งของที่กรุงเทพ
And then the other master says, "No, I need you to personally deliver a package to China."
แล้วนายอีกคนก็บอกว่าอยากให้เธอเนี่ยเอาของไปส่งที่จีน
I mean, you just can't do it.
แล้วก็จริงๆแล้วเราทําไม่ได
้ Right, you can say, "Well, maybe I compromise. Well, you want me to go to Bangkok, you want me to go to China. How about I drop it off in Laos?" Does that sound okay?
แล้วก็คุณไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าประนีประนอมได้ไหมคุณอยากให้ฉันไปส่งที่กรุงเทพอีกคนนึงส่งที่จีนงั้นเอาไปไว้ที่ลาวได้ไหมจะได้อยู่ตรงกลาง
How about I just give it to P-Ball who goes to Bangkok all the time for him to drop off for me
หรือว่าอาจจะไปฝากพี่บอลใช่ไหมคะที่ไปกรุงเทพบ่อย
ๆ No one can serve two masters
ไม่ใช่นะคะเราไม่สามารถที่จะรับใช้นายสองคนในเวลาเดียวกันได
้ And the demands of these two masters will always be in competition for one another
แล้วก็นายสองคนนี้จะพยายามที่จะแข่งขันกันเพื่อที่จะยื้อแย่งอยู่ตลอดเวลา
And so each of us areFaced with this choice, whom will we serve? Whom will we pursue?
แล้วก็เราทุกๆคนนี้จะต้องเลือกว่าเราจะรับใช้นายคนไหน
And to illustrate this choice, I want us to look at the story, their well-known stories of two wealthy men and with whom Jesus encountered while he was on earth.
ค่ะก็จะยกตัวอย่างที่เห็นภาพนะคะเกี่ยวกับชายร่ำรวยสองคนที่ได้เจอกับพระเยซูคริสต์ตอนที่พระเยซูคริสต์ยังอยู่บนโลก
See, one chose the way of worldly wealth and the other one chose eternal wealth in Jesus.
ซึ่งชายคนก็ได้เลือกที่จะมีความร่ำรวยมีชีวิตสุขสบายที่เป็นของโลกใบนี้แต่ว่าอีกคนเลือกพระเยซู
And Luke 18:18-23 this is the first man says and a ruler asked him good teacher what must I do to inherit eternal life and Jesus said to him why do you call me good no one is good except God alone you know the commandments do not commit adultery do not murder do not steal do not bear false witness honor your father and motherAnd he said, "All these I've kept from my youth." When Jesus heard this, he said to him, "One thing you still lack. Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me." But when he heard these things, he became very sad, for he was extremely rich.
ในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อที่18ถึง23ผู้อยู่ในระดับปกครองคนหนึ่งถามพระองค์ว่าอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าต้องทำสิ่งใดจึงจะได้ชีวิตอันเป็นนิรันดร์พระเยซูกล่าวกับเขาว่าทำไมท่านจึงเรียกเราว่าประเสริฐไม่มีผู้ใดที่ประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าเพียงพระองค์เดียวท่านทราบพระบัญญัติว่าอย่าผิดประเวณีอย่าฆ่าคนอย่าขโมยอย่าเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเขาตอบว่าสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วเมื่อพระเยซูได้ยินดังนั้นพระองค์จึงกล่าวกับเขาว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งจงขายทุกสิ่งที่ท่านมีเพื่อให้แก่คนยากไร้และท่านจะได้สมบัติในสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาเถิด เมื่อเขาได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเศร้าใจยิ่งนักเพราะเขาเป็นคนมั่งมีมาก
Thank you. See the man we just read about, he was rich, he was young, he had a significant amount of power and authority.
ค่ะเราจะเห็นเรื่องราวของชายคนนี้นะคะเขาเป็นชายหนุ่มที่ร่ำรวยมากแล้วก็มีอำนาจมาก
young rich and powerful. Is that how the song goes, right?No?
อันนี้เป็นเพลงใช่ไหมคะ
Okay, I don't know. I'm just trying to be hip these days. Maybe I got the song mixed up or whatnot. But from an earthly perspective, this is what you dream about. This is what you live your life for. I'm young. I'm rich. I have power. I'm well known in the society.
ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราปรารถนาใช่ไหมคะการที่เป็นคนที่ยังอายุน้อยที่ร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติอย่างมากมีอำนาจอย่างมากแล้วก็เป็นที่รู้จัก
Who he doesn't know what to do with me. Sorry, away. But he had it all in the world's eyes, right?
ค่ะแล้วก็ชายคนนี้ได้มีทุกอย่างที่โลกใบนี้อยากจะมีใช่ไหม
But the rich young ruler, he was missing something. He wasn't satisfied.
แต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีเหมือนดูเหมือนจะมีทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าไม่พอใจ
And so he inquires of Jesus, "How do I receive eternal life?"
แล้วเขาก็ไปถามพระเยซูคิดว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์ได้ยังไง
And after going through some of the Ten Commandments and him giving his approval, I've done all that since my youth. Insert eye roll.
แล้วก็หลังจากที่พระเยซูคิดได้บอกเขาเกี่ยวกับบางข้อในบทบัญญัติ10ประการเนาะแต่แล้วเขาก็บอกว่าโอ๊ยทำได้แล้วตั้งแต่ยังเด็กอีกก็ตานิดหน่อย
But you still thank you if you still lack one thing if you really want to serve and know God go sell your possessions give to the poor and come follow me
แล้วก็พระเยซูคริสต์บอกว่าเจ้าขาดอยู่สิ่งหนึ่งก็คือให้ขายทรัพย์สมบัติให้คนยากไร้แล้วก็ตามเรามา
And it's actually quite sad what happens next
แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ก็ค่อนข้างน่าเศร้า
This ruler this rich young ruler probably ran to Jesus with joyous anticipation This is the guy I've heard so much about him I want to know how do I receive eternal life
ค่ะเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้ก็ได้แบบเหมือนมาหาพระเยซูคริสต์ด้วยแบบใจยินดีแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์ได้สั่งสอนเรื่องราวมากมายแล้วก็เขาก็ถามว่าอยากจะมีชีวิตนิรันดร์อยากรู้ต้องทำยังไง
But he walksway devastated unwilling and I want to say also unable to give up worldly wealth it was like there were handcuffs on his hands
แล้วก็แต่ว่าเขาก็ได้จากไปด้วยความผิดหวังเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะละทิ้งความร่ำรวยที่เขามีบนโลกใบนี้ได
้ I want to ask us this morning what would we do if Jesus said the same thing to us as he did the rich young ruler
ค่ะก็อยากจะถามเราทุกคนในเช้าวันนี้ว่าเราจะตอบสนองยังไงถ้าเกิดว่าพระเยซูคริสต์ได้ถามเราในคำถามเดียวกันที่เขาถามชายหนุ่มคนนี
้ Would we say yes Lord or would we head for the door or the exit weeping and devastated
หรือว่าเราจะบอกว่าได้เลยพระเยซูได้เลยพระเจ้าหรือว่าเราจะเป็นคนที่ร้องห่มร้องไห้แล้วก็วิ่งออกประตูไปเลย
See there will be times in our lives when God calls us to or requires of us great sacrifice or even a laying down of our life
มีหลายครั้งที่พระเจ้าได้เรียกร้องให้เราให้ได้เรียกให้เราที่จะเสียสละบางอย่างอย่างมากมายแม้กระทั่งชีวิตของเราเอง
Do we have the faith to believe in God when he calls us to do something like that and that he will be faithful to provide for us
เราจะมีความเชื่อในพระเจ้ามากพอไหมที่เมื่อพระเจ้าได้เรียกร้องให้เราทำสิ่งต่างๆแล้วเราจะฝากความเชื่อไว้พระองค์ว่าพระองค์จะทรงสัตย์ซื่อกับเรา
Sadly, this ruler was not able to trust God to that extent.
แต่ว่าก็น่าเศร้าที่ชายคนนี้ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าขนาดนั้น
His security was in his riches and not in God.
ความมั่นคงของเขานั้นเป็นความร่ำรวยไม่ใช่พระเจ้า
His top priority was his possessions and not his soul.
ทรัพย์สมบัติของเขานั้นสำคัญกับเขามากกว่าจิตวิญญาณของเขา
And we know this verse in Mark 8:36. Jesus says, "What does it profit a man who gains the whole world but loses his soul?"
จะมีพระเยซูคริสต์ได้บอกในพระธรรมมาระโกว่าจะมีประโยชน์อันใดหากคนหนึ่งได้ทั้งโลกมาเป็นของตนแต่ต้องเสียชีวิตของเขาไป
And then the very next chapter we see this comparison of a second rich man named Zacchaeus who was a tax collector
ค่ะก็แล้วเราจะมาดูเรื่องของชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ในบทต่อไปที่ชื่อว่าซักเคียสนะคะซึ่งเขาเป็นคนเก็บภาษี
And in the beginning of chapter 19, Zacchaeus climbs up into a tree to get a better look at Jesus because he's too short. That's not his rapper name. He just was too short. Sorry. Thank you.
ในช่วงต้นของบทที่19นะคะได้บอกว่าเขาพยายามที่จะปีนต้นไม้ขึ้นไปเพื่อที่ว่าเขาจะได้เห็นพระเยซูคริสต์เพราะว่าเขาตัวเตี้ย
All right. Thank you. But picking up in verse 5, it says,When Jesus came by, this is Zacchaeus up in the tree, he looked up at Zacchaeus and called him by name. Zacchaeus, he said, quick, come down, for I must stay at your house today. So he hurried and came down and received him joyfully. And when they saw it, the crowd, they all grumbled. He has gone to be the guest of a man who is a sinner. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, half of my goods I give to the poor, and if I've defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. And Jesus said to them, Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham, for the Son of Man came to seek and to save the lost.
ในพระธรรมลูกาบทที่19นะคะเมื่อพระเยซูมาถึงจุดนั้นก็มองเห็นเขาและกล่าวว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเถิดวันนี้เราจะต้องไปพักอยู่ที่บ้านเจ้าซักเคียสจึงรีบลงมาเพื่อต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดีแต่ซักเคียสยืนขึ้นและพูดกับพระเยซูเจ้าว่าดูเถิดพระองค์ท่านข้าพเจ้าจะมอบทรัพย์สมบัติครึ่งนึงของข้าพเจ้าแก่คนยากไร้ทันทีถ้าหากว่าข้าพเจ้าได้โกงสิ่งใดจากผู้ใดก็ตามข้าพเจ้าจะจ่ายคืนเป็น4เท่าพระเยซูกล่าวกับเขาว่าวันนี้ความรอดพ้นมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะชายคนนี้เป็นบุตรของอับราฮัมด้วยว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อแสวงหาและช่วยผู้หลงหายให้รอดพ้น
Thank you. Two wealthy men.
ค่ะเราจะเห็นชายร่ำรวย2คน
Both who encountered Jesus.
ซึ่งทั้ง2คนก็ได้พบกับพระเยซู
Both faced with the same choice.
แล้วเขาก็ได้รับทางเลือกที่เหมือนกัน
Who would they serve God or would they serve money?
ว่าเขาจะรับใช้เงินหรือรับใช้พระเจ้า
One left the encounter sad because he had great wealth and prestige and could not give it up.
1คนได้จากไปด้วยความผิดหวังเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาเลือกที่จะมีความร่ำรวยแล้วก็มียศถาบรรดาศักดิ์ของโลกใบน
ี้ The other a person who understood his sinfulness who was rejected by society as a tax collector gave up wealth and chose Jesus
แต่ว่าชายอีกคนนั้นเข้าใจถึงความบาปของเขาแล้วก็เขาได้ถูกปฏิเสธจากผู้คนมากมายเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก็บภาษีเขาได้ละทิ้งความร่ำรวยของเขาทั้งหมดแล้วก็เลือกพระเยซู
To experience his love and to experience his acceptance and grace and a transformed heart and life
เพื่อที่จะได้มีประสบการณ์ถึงความรักของพระเจ้าได้รับการยอมรับได้รับพระคุณแล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงทั้งหัวใจแล้วก็ชีวิต
You see serving God has and always be and will always be an all or nothing proposition or choice
ค่ะเราจะเห็นว่าการที่จะรับใช้พระเจ้านั้นเป็นเหมือนทางเลือกที่แบบว่าจะให้ทั้งหมดหรือว่าจะไม่เอาเลย
From the Old Testament and I think of Joshua and this is when the Israelites had just gone in and conquered the promised land and he gives the Israelites a choice he said well you can serve the gods of Egypt you can serve the gods of Canaan or you can serve our God for me and my house we will serve the Lord
ค่ะแล้วก็ในพันธสัญญาเดิมนะคะตอนที่ชาวอิสราเอลนั้นได้เข้าไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาแล้วโจชัวก็ได้มาพบกับพวกเขาแล้วก็บอกว่าเขาจะเลือกรับใช้พระเจ้าไหนไม่ว่าจะเป็นเทพของชาวอียิปต์หรือว่าของชาวคานาอันหรือว่าจะรับใช้พระเจ้าที่ครอบครัวของเขาเนี่ยรับใช้อยู
่ From that time to Jesus's time to now God offers a choice to each of us saying whom will you serve
ตั้งแต่ช่วงพันธสัญญาเดิมจนถึงอายุของพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็ยังคงให้ทางเลือกของเราอยู่เสมอว่าเราจะเลือกรับใช้ใคร
What's that song you got to serve somebodyKnow that song? Okay. Who is that? Who? Oh, well, I already did and I bombed, so I don't think I have a second one. But there's a song talking about... who is that? I'm going to look it up after. But it's, you got to serve somebody, right? And we have to make that choice. And if we choose money to be our master and the one that we serve, we're going to be subject to its demands to us.
ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกเงินให้เป็นนายของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะต้องเหมือนเป็นทาสของเงินอยู
่ We'll be driven by the pursuit of making more and more of it thinking this is the thing I've been looking for and will satisfy me
เราก็จะเหมือนกับว่าแสวงหาต้องการที่จะมีเงินมากขึ้นและมากขึ้นเพื่อที่จะรู้สึกพึงพอใจ
Even though we have verses and no verses like Ecclesiastes 5 which says he who loves money will notbe satisfied with money nor he who loves abundance with its income this too is vanity
แต่ว่าในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่10ได้บอกเราว่าคนที่รักเงินจะไม่มีวันพอคนที่รักความมั่นมีจะไม่เคยพอเช่นกันนี่ก็ไร้ค่า
See, if we choose money to be our master God's commands like to love one another and to serve one another will always take a second back seat or always will be second compared to how can I build my own kingdom here
ค่ะถ้าเกิดว่าเราเลือกเงินให้เป็นนายของเราเนี่ยพระบัญชาของพระเจ้าที่สั่งให้เรารักผู้อื่นแล้วก็รับใช้ผู้อื่นเนี่ยเราก็จะไม่สนใจหรือว่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าการที่เราจะสร้างอาณาจักรของเราเองบนโลกใบนี
้ See if money is our master we're going to be driven like the world is by greed and by jealousy and by envy and comparison and discontentment
แต่ว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเงินนั้นเป็นนายเหนือชีวิตของเราเราก็จะใช้ชีวิตที่อยู่เต็มไปด้วยความโลภความอิจฉาริษยาความกังวลแล้วก็ไม่รู้จักพ
อ I want us to listen to this verse of the apostle Paul what he tells Timothy and actually heed this warning for the love of money is a root of all sorts of evil and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs
แล้วก็อัครทูตเปาโลก็ได้บอกกับทิโมธีใน1ทิโมธีบทที่6ข้อที่10ว่าเพราะการรักเงินก็เป็นต้นตอแห่งความชั่วทุกอย่างบางคนที่เห็นแก่เงินก็ได้หลงออกไปจากความเชื่อแล้วและระทมใจด้วยความทุกข์เป็นที่สุด
Yikes right or wow I don't think you have a yikes
Wow, ใช่ไหมคะ
We think that we can kind of mix this in be like oh a little bit of this, a little bit of that, but it's actually caused people to walk away from the faith.
เราอาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันสามารถที่จะทำให้ใครบางคนที่จะลืมความเชื่อไปได้เลย
But if God is our master, we'll love Him and be devoted to Him.
ค่ะแล้วก็ถ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้านั้นเป็นนายของเราเราจะทุ่มเทเราก็จะรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ
We won't seek after a momentary reward but the everlasting reward of pleasing him and honoring him with our lives
เราจะไม่แสวงหารางวัลที่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าเราจะแสวงหารางวัลที่เป็นนิรันดร์ก็คือการที่จะถวายเกียรติแล้วก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
See if God is our master we'll be freed from the pressures and the lies of this world saying we need to get ahead in life by accumulating wealth
ค่ะแล้วก็เราก็จะเป็นอิสระจากโลกใบนี้ที่เหมือนกับว่าเราจะเป็นอิสระกับการที่จะแสวงหาหรือพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นคนที่มั่งมี
instead of trusting God as our provider and asking questions like how can I be generous and how can I be a wise steward with what God has given me
ค่ะแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะเชื่อแล้วก็วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่จัดเตรียมแล้วก็ถามพระเจ้าว่าเราจะสามารถที่จะแบ่งปันหรือว่าจะสามารถที่จะมีสติปัญญาที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้นี้อย่างไร
How can I make eternal investments that will never be snatched away and will last forever
เราสามารถที่จะสั่งสมทรัพย์สมบัติอยู่ที่เป็นนิรันดร์เนี่ยได้อย่างไรที่จะไม่สามารถมีใครที่จะมาฉกฉวยออกไปจากเราได
้ You see one of the reasons I feel like we're soTight-fisted with our money is out of fear.
ค่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าเหตุผลที่เป็นหลักเลยที่เรารับใช้หรือว่าตกเป็นทาสของเงินเนี้ยก็คือความกลัว
Oh, what if I don't have enough, or what will become of my life?
แล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเรามีเงินไม่พอแล้วชีวิตของเราจะเป็นยังไง
But when we turn away from serving money and let it go, it's scary, but it's precisely what we need to do.
ค่ะถึงแต่ว่าการที่เราสามารถที่จะวางความต้องการของเราลงแล้วก็เชื่อและวางใจในพระเจ้าเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำ
And doing so helps us to answer the question that we all struggle with God, can you be trusted with my life and with my money and my possessions?
แล้วก็การทําเช่นนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราที่จะเป็นอิสระจากคําถามหรือว่าต่างๆที่เรามีว่าพระองค์จะทรงสัตย์ซื่อกับเรามั้ยพระองค์จะดูแลชีวิตของเราม
ั้ย And you feel that tension when the offering bag goes around and you're just kind of like, "Oh, I got to let it go." Or whether you paste your money onto the television or scan it, you just feel this tension. God, can I trust you enough that as I give, you'll provide for me?
แล้วก็ถ้าการที่เราวางใจในพระเจ้าจะช่วยให้เราที่จะเป็นอิสระจากความรู้สึกว่าเวลาที่เราเห็นถุงถวายเดินรอบๆแล้วเราเหมือนกับมือมันสั่นมือมันไม่ยอมไปแล้วพระเจ้าจะทำยังไงดีหรือว่าไม่สามารถที่จะโอนเงินเข้าทีวีได้เราไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได
้ I know the verses in the Bible over and over that you take care of the birds of the air and the grasses of the field but I wonder does that verse apply to me in my life
เราอาจจะสงสัยในพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเจ้านั้นดูแลนกที่อยู่บนฟ้าบนอากาศแล้วก็ได้ดูแลหญ้าทุ่งหญ้าทุกอย่างแล้วสงสัยว่าไอ้ข้อพระคำข้อนี้นะมันรวมเราด้วยไหม
Hebrews 13 says keep your life free from the love of money and be content with what you have for he has said I will never leave you nor forsake you so we can confidently say the Lord is my helper I will not fear what can man do to me
พระธรรมฮีบรูบอกว่าอย่าให้ชีวิตของท่านตกเป็นทาสของความรักเงินจงพอใจกับสิ่งที่ท่านมีเพราะพระองค์เองกล่าวว่าไม่มีวันที่เราจะจากไปหรือทอดทิ้งเจ้าไปดังนั้นพวกเราพูดด้วยความมั่นใจได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นกลัวมนุษย์จะทำอะไรต่อข้าพเจ้าได้หรือ
We can remember confidently who our God is.
เราสามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าของเราเป็นยังไง
See God is a shepherd.
พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระผู้เลี้ยง
God is a father, God is a king.
พระเจ้านั้นเป็นพระบิดาแล้วก็เป็นราชา
Think of shepherds. Shepherds know everything that sheep need to live and they provide for them.
เมื่อนึกถึงผู้เลี้ยงแกะล่ะผู้เลี้ยงแกะเนี่ยจะรู้ดีว่าลูกแกะของเขาต้องการอะไร
A good father will take care of their children incredibly
พ่อที่ดีจะเลี้ยงดูแลลูกของเขาเป็นอย่างดี
Kings have supreme authority in all the resources at their disposal
ราชาก็จะมีทรัพย์สมบัติมากมายมีอำนาจมากมายพอที่จะแบ่งปันแล้วก็ดูแลประชาชนของเขา
This is who God is
นี่แหละคือพระเจ้าของเรา
So we don't need to worry.
เราจึงไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
We don't need to live in fear.
เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ชีวิตด้วยความกลัว
But actually, we can be lavish in our giving and generosity.
แต่ว่าเราสามารถที่จะเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็เป็นคนที่ให้ด้วยใจยินดี
You see, being generous and giving is one of the best ways of declaring to money, "Money, I don't trust you. I trust in God."
การให้ด้วยใจยินดีหรือว่าความเอื้อเฟื้อนี้เป็นหนทางที่ดีที่สุดในการที่จะประกาศกับเงินว่าเราไม่ได้เป็นทาสของเงินอีกต่อไปเราเชื่อในพระเจ้า
I want some of you to shout that out next time you give your tithe when the basket is passed. Money, I don't trust you. I trust God.
ครั้งต่อไปเวลาที่เราถวายใช่ไหมครับมีถุงถวายเราบอกเงินฉันไม่ได้เป็นทาสของเธอนะฉันเชื่อพระเจ้า
He is my master.
พระเจ้าเป็นนายของเรา
And when we think and we comprehend God's generosity in our own lives and all that he's given us it will change the way that we view everything including our money and our possessions
เมื่อเราเข้าใจถึงการที่พระเจ้าได้ให้เราหรือว่าการที่พระเจ้าประทานจัดเตรียมแล้วก็พระองค์นั้นทรงรักและดูแลเราขนาดไหนเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อโลกใบนี้รวมถึงเงินของเราด้วย
I think of King David in 1 Chronicles 29 where he praises God for all the provision that was given to help him build the temple and he says but who am I and who are my people that we could give anything to you everything we have comes from you and we give you only what you first gave us
ค่ะแล้วก็ในพระธรรมพงศาวดารที่กษัตริย์ดาวิดได้จัดหาทรัพยากรต่างๆในการที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้าได้บอกไว้ว่าแล้วเขาก็ได้พูดว่าแต่ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดและประชาชนของข้าพเจ้าเป็นผู้ใดที่เราทั้งหลายจะมอบถวายได้ด้วยความเต็มใจเช่นนี้เพราะว่าทุกสิ่งมาจากพระองค์และเรามอบแด่พระองค์ด้วยสิ่งที่มาจากพระองค์เท่านั้น
You see, everything that we have, people are coming up on stage, so let's not lose the moment here. Everything we have, including our money, our possessions, they're all a gift from God.
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือรับทรัพย์สมบัติมากมายทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้า
He is so kind. He is so generous.
พระองค์นั้นทรงมีพระเมตตาแล้วก็ใจกว้างสำหรับเรามาก
But there's no greater example of God's lavish generosity towards us than in Him giving us His Son Jesus.
แต่ว่าไม่มีข้อใดเลยที่จะเป็นตัวอย่างได้ดีเท่ากับการที่พระเจ้านั้นทุ่มเทแล้วก็มีใจที่กว้างขวางสำหรับเราขนาดไหนจนถึงขั้นที่จะประทานพระบุตรของพระองค์ให้กับเรา
You see, Jesus left His glorious heavenly existence.
พระเยซูคริสต์นั้นได้ละทิ้งพระเกียรติพระสิริบนแผ่นดินสวรรค์
giving up incredible wealth incredible prestige status and glory
ได้ละทิ้งพระสิริฤทธาอำนาจหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนสวรรค
์ and as 2 Corinthians 8:9 says he willingly became poor
แล้วก็ในพระธรรมพงศาวดารก็ได้พูดด้วยว่าพระองค์นั้นได้ทรงลงมาแล้วก็ยากจน
So that by his poverty we could be rich.
ด้วยความยากจนของพระองค์เราสามารถที่จะเป็นผู้ที่ร่ำรวยได
้ He gave us his life so that he could give us something that we could never earn on our own, the forgiveness of our sins and eternal life.
พระองค์ได้ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราซึ่งเพื่อที่เราจะได้รับสิ่งที่เราไม่สมควรได้รับเลยนั่นก็คือการที่การทรงอภัยจากพระเจ้า
To be welcomed in, to be accepted into the family of God.
เพื่อที่จะได้รับการยอมรับเพื่อที่จะได้กลับเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า
Take a moment and again let that sink into our hearts and minds immerse yourself in this truth don't grow numb to it
ค่ะให้เราที่จะระลึกถึงข้อนี้แล้วก็ใช้เวลาที่จะดื่มด่ำกับมันให้มันฝังลึกลงไปในจิตใจของเรา
See 1 John 3:1 says see what great love the father has lavished on usThat we should be called children of God, and that is what we are.
ในหนึ่งยอห์นบทที่สามข้อที่หนึ่งบอกว่าจงดูเถิดว่าพระบิดาให้ความรักแก่เรามากมายเพียงใดพระองค์จึงได้เรียกเราว่าบรรดาบุตรของพระเจ้าและเราก็เป็นเช่นนั้น
And now, as these children of God, as those who have been transformed, and those who stand amazed at the Father's love and His grace and acceptance that He's shown us.
ค่ะแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วคนที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเพื่อที่จะได้สัมผัสความรักและก็พระคุณของพระเจ้า
We like Zacchaeus want to be people who have been so radically transformed and impacted by our encounter with Jesus that we're willing to give up anything and everything in order to be with him and to know him more
แล้วเราก็ให้เราที่จะเป็นเหมือนซักเคียสที่มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาได้พบกับพระเยซูคริสต์
Declaring with everything we are and with everything that we have, including our money, we want Jesus.
แล้วก็ให้เราประกาศว่าเราต้องการพระเยซูคริสต์อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีรวมถึงเงินทองของเราด้วย
He is the one that truly satisfies.
พระองค์เป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถเติมเต็มเราได
้ He is the one I truly find peace and security in.
พระองค์เป็นเพียงผู้เดียวที่เราที่จะสามารถแสวงหาสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีได
้ He is much more than anything I could ever have or acquire in this life.
พระองค์นั้นทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มากกว่าสิ่งที่เราจะสามารถมีได้แล้วก็จะสามารถแสวงหาได้
See, we choose Jesus we give to Jesus because he chose and gave to us first
เราเลือกพระเยซูคริสต์ด้วยทั้งหมดทั้งมวลของเรามีเพราะว่าพระองค์นั้นได้ทรงเลือกเราก่อน
Can we stand this morning
ให้เรายืนขึ้นด้วยกันค่ะ
Can we respond in our hearts and in our prayers and worship declaring to Jesus Jesus you're all I want
ให้เราที่จะตอบสนองพระคำด้วยการที่จะประกาศว่าเราต้องการพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เราต้องการ
You're all we need. We trust in you alone.
เราเชื่อในพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นพระองค์เพียงผู้เดียวที่เราต้องการ
You are the one who gives life.
พระองค์เพียงผู้เดียวที่ให้ชีวิตของเรา
And as you have given it all to me, Lord, empower me to give it all to you.
แล้วก็การที่พระองค์นั้นทรงมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรานี้เราก็จะยอมจำนนแล้วก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างของเราให้กับพระองค
์ I don't know if you feel comfortable with this or not but just can we lift our voices in prayer declaring to Jesus Jesus it's you you are what we want Help me to release everything that is in competition to you this morning to pursue you and to know you more.
ให้เรายกเสียงของเราขึ้นแล้วก็อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์เราต้องการพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นขอพระองค์ที่จะทรงช่วยให้เราที่จะเป็นอิสระแล้วก็ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดถือไว้แล้วเราจะมีเพียงพระองค์เพียงผู้เด
ีย
ว
Let's take a moment to do that and then we'll sing our praises to Jesus.
ให้เราใช้เวลาด้วยกันอธิษฐานแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันค่ะ